Ministri Dantala America John Kerry ango ta Kenya oju walar gudan dimmotina genya miso madina gdefi rakoba katto tarati mariata nijuru halella embassy America Nairobi jiru ratti barakuda sagal sagaltami sadde takabe namota jefaman dibbala macala sida yada no jaramer Kerry ababo ka nijuru yero kanatti sojjeta embassy America yero sana balansun takabe achi jiru walinturan ango ni Kenya fojeto embassy kan nembro sanjina dabatani Kerry na dubbatan Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, Daeshif kanneen kana fafakkaatan yeroon isaanii darbeera hegereen dhufuu keessatti iddoon qabanii jedhaniiru. Kerryn boodas pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaa fi hoogganoota mormituu gurguddoo waliin qofa qofaatti wal arganii jiran. Kunis muummicha ministeeraa duraanii Raayilaa Odiingaa dabalata. Hoogganoota mormituu wajjin wal arguuf yeroo deemaa jiran Kerryn akka dubbatanitti rakkoo dubbatamu dhaga'ee hammam odeeffannoo argachuu akkan qabu nambaraa jedhan rakkoon jiru jedhame keessaas tokko waa'ee baqattootaa ta'uuf Keeniyaan yeroo amma mooraa sadii keessatti baqattoota 1,600 keessummeessaa akka jirtu ibsameera. Oduu amma nu ga'een immoo Ameerikaan Afrikaaf gargaarsa haaraa dolaara miliyoona hedduu kalaattu ta'uu labsan dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Keeniyaa keessatti baqattoota 1,600 gargaaruu akka danda'utti dolaarri miliyoona 45 dabalataan kan kennamu ta'uu dubbataniiru. Keeniyaan baqattoota simachuu isheetiif Kerryn galateeffatanii jiran.
Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Kerry kibxataarraa Somaaliyaa daawwatanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi taa'etaarraa utuu jiranii ennaa biyyattii waraanaan caccabdee turte kana daawwatan seenaa keessatti kan jalqabaa ta'uusaati. Kan Joon Kerry waliin imalte gabaastuun VOA Pam Dawkins akka gabaastetti Mr. Kerryn gara sa'aatiilee 4 dirree xayyaara Mogadishoo keessa turanii pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamediif akkasumas muummicha ministeeraa akkasumas aangawoota Somaaliyaa kabiroo waliin marii gaggeessanii jiran. Mata dureeleen marii isaanii waa'ee nageenya Somaaliyaatiif yeroo filannoon biyyattii ka bara 2016 dhiyaataa jiru kanatti Somaaliyaan galma jijjiiramaa fi misoomaa dhaqqabuu ishee xiinxaluu ta'uu mala jedhamee dubbatamaa jira.
Ministiriin Dantaa Alaa Ameerikaa Joon Kerry daawwannaa seena qabeessa Somaaliyaatti geggeessanii jiru. Gama biraan immoo lammiiwwan Keeniyaa Yuunaayitid Isteetsi rakkoo naga eegumsaa mudateef furmaata qabdi jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan gabaasaa Pam Dawkinsiif ka Geeb Joosloo ergan jaallannee dhiyeessa.
Ministiriin Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kerry daawwannaa Somaaliyaa keessatti geggeessan xumuruu duratti pirezidaantii fi muummicha ministeeraa Somaaliyaa wajjin dubbatanii jiru. Kerryn Naayiroobii irraa gara Moqdishootti kan imalan yoo ta'u aangawaa sadarkaa kanaa Somaaliyaa daawwatan isa jalqabaa ta'aniiru sa'aatiilee 3 walakkaa Moqdishoo keessa turan. Kunis jijjiirama mootummaa Somaaliyaa argamsiiseef deeggarsa qaban ibsuuf akkasumas biyyootiin kutaa sanaa loltoota isaanii gumaachuun humnootii nagaa eegsisan kan amisoom jalatti Somaaliyaatti erguu isaaniitiif galateeffachuuf ta'uun ibsamee jira. Kunnuu fi kabajaadha nu waliin yeroo qabaachuu keessaniif isin galateeffannaa jedhan pirezidaantii fi muummichi ministeera Somaaliyaa Kerry dirree xayyaaraatti yeroo simatanitti. Kerrynis asitti argamuu kootiin nan gammadaa Somaaliyaan kana caalaa nagaaf tasgabii buusuun jijjiirama akka fidu abdiin qabaa jedhan. Joon Kerryn booda pirezidaantii kutaa Puntlandiif pirezidaantota yeroo ce'umsaa kan kutaa biyyattii lameenii kanneen biroo wajjin wal arganii jiran. Miseensota hawaasa siviilii adda addaas dubbisaniiru. Erga Somaaliyaa gadhiisanii ba'anii booda dhaamsi Kerry kan viidiyoodhaan waraabame. Ana har'a Somaaliyaa daawwadheen jira sababiin isaas biyyi keessan jijjiiramaa jirti jedhu ministiriin Dantaa Alaa Ameerikaa uummata Somaaliyaatiif tamsaasee jira. Kerryn Somaaliyaatti utuu hin imalin dura Keeniyaa daawwatanii turan achittis aangawoota Keeniyaa wajjin duula farra shoror keessummaa gaggeeffamaa jiru irratti mari'atan. Kana malees Keeniyaan baqattoota 1,600 hedduu waan keessummeessituuf jecha erga Haleellaa Yuunivarsiitii Gaarisaa irratti gaggeeffame sanaa as baqattoota Somaaliyaa kanneen moraada daab keessaa deebisuuf aangoonni siyaasaa akka Keeniyaa dubbataa jiru. Baqattoonni kun tasgabbii dhabiinsa Keeniyaa keessaatiif kan gumaachan qabu himannaa jedhu qabu aangoonni. Daandilee Naayiroobii irratti lammiiwwan Keeniyaa waa'ee suuraa gaazexaa Peoples Daily jedhamu fuula lammataa irratti maxxansame dubbatu. kunis oduu ministiriin dantaala Ameerikaa John Kerryin daawwannaa Keeniyaa keessatti gaggeessan irratti loltuu Ameerikaa meeshaa waraana gurguddaa hidhatee mul'isuu isaati. Qaamisaa hundumtuu haleellaa gaggeeffamuun malu ofirraa ittisuuf sibiila uffatee akkasumas qawwee harkatti kan qabate ture. Harki isaanii kaan garuu duwwaa miila isaatti maxxansee dhaabata. Itti aansee kan mul'atu qondaala poolisii Keeniyaa kan hidhannoo hin qabne garuu yuunifoormii poolisii kan uffate qaama isaarraa of eeggannoof kan uffate tokkoyyuu kan hin qabneef harka isaa lamaan dugda duubatti qabatee kan dhaabate ta'uu agarsiisa. Barataa umrii 24 kan ta'e Cherry Ogola suuraan kun jechoota kumaantamaan ibsamu qaba jedha.
The Kenyan policeman is just plain it's just the uniform.
Poolisiin Keeniyaa harkisaa duwwaadha. Poolisii ta'uu isaa kan si ibsu yuunifoormii uffachuu isaa qofa. Utuu yuunifoormiin uffanne ta'e namuma kabiraa fakkaata. Of eeggannoof jecha waan of harkaa hin qabu tokkollee. Maadhee shugguxxii isaa kan keessa kaawwatullee hin qabu. Kun fakkii baay'ee hamaadha.
Kun suuraa tokko malee humnootiin nagaa eegsisan kan Keeniyaa waliigalaan qophii qaban kan agarsiisu miti. Garuu Ogolaan akka jedhutti kun diinota Keeniyaaf dhaamsa dabarsu qaba.
It's so bad. It shows the level of security we have.
Waan gaarii miti sadarkaa nageenyaa nuti irra jirru agarsiisa. Nama gaddisiisa. Namna leellaa geggeessuudhaaf karoorfate kamiyyuu waa'ee Keeniyaa hin beekullee yoo ta'e waan dhiyaate kana yoo arge waan hedduu irraa hubata. Qaawwaan ittiin gargaaramanis isuma kana.
Humnootiin Keeniyaa meeshaa waraanaa fooyyeef leenjii barbaadu ka jedhu Ogolaan John Kerryinis kanaaf dhufanii biyya akkasiitii jedha. Mariin gaggeeffaman harka caalaan Keeniyaan duula shororkeessota irratti gaggeessitu keessatti Yuunaayitid Isteets gargaarsa akkamii gochuu qabdi ka jedhu ture. Waggootii dhiyeenya kanaa keessa Keeniyaan garee Al-Qaayidaatti hidhata qabu kan Somaaliyaa Al-Shabaabiin haleellaa hedduun irratti gaggeeffamee jira. Mombaasaa keessatti barattuu kan taate Loriin Muumi'a Al-Shabaab haleellaa yuunivarsiitii gaarisaa irratti gaggeesseen kanneen ammayyuu rifatanii jiran keessaa tokko.
Yeah, personally I lost a cousin Garissa Al-Shabaab. I lost a
haleellaa Al-Shabaab Garissa irratti geggeesseen durbii koo tokkoon dhabe. Rasaasa shantu qaama ishee keessa ture. Lafa reeffi keessa kaa'amu dhaqee yeroon ilaale ishee ta'uu ishee baruun dadhabe. Kanaaf nageenyi jiraachuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisuu feena.
Haleellaa kanaan lubbuu nama 148 darbe. Kanaaf uummanni biyyattii naga eegumsi fooyya'aan akka argamuuf bo'aa jiran. Bara 2014 keessa Ameerikaan deeggarsa farra shororkeessummaaf doolaara miliyoona 10 Keeniyaaf laatte. Kana malees humnooti gamtaa Afrikaa kanneen Somaaliyaa keessaa deeggaruuf doolaara miliyoona 100 hedduu kennitee jirti. Humnooti kana keessaa Keeniyaanis ni qabdi. Namoonni hangi tokko akka jedhanitti Keeniyaan akka biyya rakkoo qabdutti Ameerikaaniin ilaaltu jedhu.
Terrorism is not a Kenyan problem.
Shororkeessummaa rakkoo Keeniyaa qofa miti.
Kana kan dubbate Joshua Bosret.
Terrorism is a universal problem. It's a threat to US.
Shororkeessummaa rakkoo addunyaati. Ameerikaaf illee sodaadha. Biyyoota Afrikaa harka caalaaf illee sodaa guddaadha. Awurooppaaf sodaadha. Addunyaa guutuuf illee sodaadha.
Karaa tokkoon ta'us karaa biraan Keeniyaan rakkoo nageenyaa qabdi. Waraanni Keeniyaa dhimmi Somaaliyaa keessaa harka waan qabuuf jecha Al-Shabaab tarkaanfii haaloo ba'insaa akka fudhatu dhaadataa jira. Gargaarsi argamu Ameerikaas ta'e iddoo biraarraa dhufus Keeniyaan waan argatte hunduma isaayyuu shororkeessummaa dhabamsiisuuf oolchuuf jirti.